барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 16 красавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бобі Вінтон, Дасті Спрынгфілд, гурты Біл Хейлі энд Хіз Камец, Фогат, Стілерс Уіл, Юрай Хіп, Сол Асайлам, Умф і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 16 красавіка 1889-го нарадзіўся Чарлі Чаплін, амерыканскі і ангельскі кінаактёр, сцэнарыст, кампазітар і рэжысёр, універсальны майстар кінематографа, стваральнік аднаго з самых знакамітых вобразаў сусветнага кіно. Чаплін актыўна выкарыстоўваў прыёмы пантамімы і буфанады, але пачынаючы з 20-х гадоў у ягонай творчасці сталі праходзіць і больш сур'ёзныя сацыяльныя тэмы. З 1918-го ён пачаў пісаць музыку для ўласных фільмаў. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 16 красавіка. У такі ж дзень 1924-го нарадзіўся Генры Манчыні, амерыканскі дырыжор і кінакампазітар, які напісаў музыку амаль да 500 фільмаў і тэлесерыялаў, выпусціў 50 альбомаў, атрымаў 4 прэміі «Оскар», 20 «Грэмі», уключаючы ўзнагароду за жыццёвыя дасягненні, а таксама двойчы намінаваўся на «Эмі». Адзін з самых вядомых твораў Генры Манчыні – «Мун Рівер», а самы камерцыйна паспяховы – «Пінк Пантер». Слухаем і тое, бо абраць нешта адно немагчыма.
Thank you.
самы дзень, што і ўзгаданы Генры Манчыні 16 красавіка 1924 нарадзіўся Рудзі Пампілі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як саксафаніст калектыва Bill Haley and His Comets. Выдадзены імі ў 1955 годзе сінгл Rock Around the Clock з'яўляецца самым прадаваным сінглам у жанры рок-н-рол. Па дадзеных кнігі рэкордаў Гіннеса ён разышоўся накладам як мінімум у 25 мільёнаў асобнікаў. 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight put your glad rags on join me home we'll have some fun when the clock strikes one we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 till broad daylight we're gonna rock around the clock tonight when the clock strikes two three and four if the band slows down we'll yell for more we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 till broad daylight we're gonna rock around the clock tonight when the chimes ring five six and seven we'll be right in seventh heaven we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 till broad daylight we're gonna rock around the clock tonight oh and it's 8 9 10 11 2 I'll be going strong and so will you we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 till broad daylight we're gonna rock Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 красавіка 1935-га нарадзіўся Бобі Вінтон, амерыканскі эстрадны спявак польскага паходжання, пік папулярнасці якога прыйшоўся на пачатак і сярэдзіну 60-х, калі ягоныя сентыментальныя балады ўзначальвалі Billboard Hot 100. Візітнай карткай Бобі Вінтона стала томная балада Blue Velvet, запазычаная з рэпертуару Тоні Беннета.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours. Love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. My tears. but in my heart they'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Девяносто восемь и один FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой. Мы протягиваем. 16 красавіка 1939-го нарадзілася Дасці Спрынгфілд, ангельская спявачка, чыя кар'ера ахапіла 4 дзесяцігоддзі. Свой першы прафесійны музычны вопыт Дасці атрымала ў вакальным гурце Lana Sisters, затым пайшла ў The Kensington Squares, які неўзабаве змяніў назву на The Springfields. Калектыў стаў адным з самых папулярных у Вялікабрытаніі. У 62-м годзе яны дамагліся некаторага поспеху ў США, што стала значным дасягненнем брытанскай музыкі яшчэ да з'яўлення Beatles. Але, нягледзячы на поспех, у 63-м годзе The Springfields распаліся, а першы сольны сінгл Дасці Спрынгфілд «I only want to be with you», які быў запісаны літаральна праз некалькі дзён пасля распаду гурта, стаў вельмі папулярным у Вялікабрытаніі ды США. Толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 красавіка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Дэйв Пэверетт, ангельскі вакаліст і гітарыст, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта «Фогат». Калектыў распачаў сваю дзейнасць у 71-м годзе і ў сярэдзіне ды напрыканцы 70-х меў пэўны поспех, мае 5 залатых кружэлак. We'll be right back. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 16 красавіка 1947-го нарадзіўся Лі Керслейк, брытанскі музыка, бубнач шэрагу гуртоў ды праектаў, але найбольшую вядомасць атрымаў граючы ў складзе Юрай Хіп. У студыі ды на сцэне Керслейк выконваў яшчэ і функцыі бэк-вакаліста. Першы ж альбом Юрай Хіп, у запісі якога Керслейк прыняў удзел, Demons and Wizards, стаў хітом. За ім рушыў услед не менш паспяховы The Magician's Birthday. Дзве гэтыя кружэлкі адзначылі надыход зорнай гадзіны ў гісторыі гурта. Самы дзень, што і ўзгаданы Лі Керслейк, 16 красавіка 1947-га нарадзіўся Джэры Раферці, брытанскі аўтар-выканаўца ірландска-шатландскага паходжання, адзін з заснавальнікаў Стіверс Уэйл, гурта, які патрапіў у гісторыю рок-музыкі дзякуючы хіт-сінглу «Stuck in the Middle with You» 72-го года.
I'm so scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left of me, jokers to the right Here I am, stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing control, yeah, I'm all over the place Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found out you're a selfish man, and your fans they all come calling, slap you on the back and say. Take anymore Clowns to the left
У ефіри трансгранічне радіо Рація.
Колодзён з барадой. 16 красавіка 1964-го нарадзіўся Дэйв Пірнер, амерыканскі музыка, лідар, вакаліст і гітарыст Soul Asylum, мегапапулярнага ў пачатку 90-х гурта. Бадай самай вядомай песні гэтага калектыва з'яўляецца Runaway Train, кампазіцыя з альбома Grave Dancers Union, прысвечаная зніклым дзецям. Гурт атрымаў грэмі, а альбом стаў тройчы платінавым.
Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Help me remember how to smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain. With a ticket for a runaway.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 16 красавіка 1972 у ангельскім горадзе Кіпі адбыўся дэбютны канцэрт гурта Electric Light Orchestra. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Дэро Гоі, нямецкі музыка, паэт і пісьменнік, вядомы як заснавальнік, бубнач і вакаліст гурта «Умф». Гэты нямецкі калектыў быў утвораны ў 89-м годзе і першапачаткова выконваў музыку ў стылі EBM, аднак пачынаючы з другога студыйнага альбома стаў першапраходцам і заканадаўцам Neue Deutsche Härte, адгалінавання індастрыял металу. Кампазіцыі «Умф» мы і развітваемся, трымайцеся!
Aus. Du kommst hier nicht mehr raus. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Der Wahnsinn hat dich eingesperrt und deine heile Welt verzerrt. Hat sich in deinem Kopf gepflanzt. Lauf, lauf, so schnell du kannst. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Du weißt nicht mehr, was Liebe ist. Dein Spiegelbild hat sich entstellt. Niemand ist hier, der zu dir hält. Klopf, klopf, lass mich rein. Lass mich dein Geheimnis sein. Klopf, 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 klopf. Klopf, klopf, lass mich rein. Lass mich dein Geheimnis sein. Klopf, klopf, lass mich rein. Lass mich dein Geheimnis sein.
Links, rechts, geradeaus, du bist im Labyrinth.
Links, rechts, geradeaus, links, rechts, geradeaus.
Keiner kann mir sagen, welche Türen die richtigen sind. Mein verlorenes Kind. Links, rechts, geradeaus, du bist im Labyrinth.
Links, rechts, geradeaus, links, rechts, geradeaus.
Keiner kann mir sagen, wer die Guten und die Bösen sind. Mein verlorenes Kind.
Du hast mich auf. Dir verbannt, an meinem Sohn dein Herz verbrannt. Dein zweites Ich, die zweite Haut, hab ich in deinem Kopf verbaut. Wenn ich in deine Seele tauche und dich für meine Lust gebrauche, dann werd ich deine Sinne blenden. Das Spiel kannst nur du selbst beenden.
Klopf, klopf, lass mich rein, lass mich dein Geheimnis sein. Klopf, klopf. Sein, klopf, klopf, lass mich rein, lass mich dein Geheimnis sein.
Links, rechts, geradeaus, du bist im Labyrinth.
Links, rechts, geradeaus, links, rechts, geradeaus.
Keiner kann mir sagen, welche Türen die richtigen sind. Mein verlorenes Kind. Links, rechts, geradeaus, du bist im Labyrinth.
Links, rechts, geradeaus, links, rechts, geradeaus.
Keiner kann mir sagen, wer die Guten und die Bösen sind.
Links, rechts, geradeaus, du kommst hier nicht mehr raus.